Ziņojot par rekonstrukcijas darbiem Krišāņa Barona ielā, noskaidrojām, ka remontdarbos izņemto vēsturisko zviedru bruģi nedrīkst izmest un tas ir jāsaglabā. Par to jārūpējas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, kas sarunā radio, iepriekš nevarēja pateikt, kur vēsturiskie akmeņi glabājas, minot, ka vēl pirms 20 gadiem bruģis atradies Jelgavas ielā. Rīgas doma gan sacīja tagad bruģis atrodoties Pārdaugavā. Pagājušajā ceturtdienā un piektdienā Rīgas doma neatrada laiku un iespēju bruģa krātuvi izrādīt un sacīja, ka tas nebūšot iespējams arī pirmdien. Kā tad izskatās pirmdien ar to iespēju? Būs iespējams?
Zini kā, ir ļoti slikti izskatās. Es nevaru sazinīt, bet man vēl ko apskaidroja mūsējiem. Tāda noliktava kā telpa tad nepastāv, jo akmeņus jau var glabāt arī zem debes jums.
Pēc atkārtotas intereses domes satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante pozīciju mainīja un bruģa apskate bija iespējama.
Šeit būs glābašanas vieta. Ja?
Spilves ielā bruģis glabājas Sijā tilts teritorijā, kuru izrāda uzņēmuma darbinieks Aleksandrs Vārava. Pašlaik bruģis izvietots trīs dažādās vietās, katrā no tām tas sakrauc nelielā kaudzē un viss nav pārskatāms vienu vietu. Skaidrs gan, ka bruģa nav daudz. Vārava gan saka, visas so dokumentēts un sola uzrādīt dokumentus.
30. jūnija bijusi 280 tonnas.
Stāsta Sijā tilts pārstāvis Vārava. Teju 300 tonnas veido ne tikai bruģis, bet arī granīta apmales, kas noņemtas no salu tilta. Tās ir krietni vairāk nekā bruģakmens.
Nē. Akmeņu skaits, mēs nezinu, tagad tikai svēršanas.
Pēdējo reizi 13 tonas bruģakmens šurp atvest 10. septembrī. Nevar gan pārliecināties, vai šeit glabājas viss, jebkad iepriekš izņemtais bruģakmens, jo akmens uzskaitīts tonnās. Ierasti to mēra kubikmetros un nekopā ar granīta apmalēm. Bruģakmeni neuzrauga arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, apliecina tās Rīgas reģionālās nodaļas vadītājs un galvenais inspektors Jānis Asaris.
Saprotiet, mums ir valsts aizsargājumie pieminekļi, kuriem mums ir primārā rūpa, ja, lai mēs varētu izsekot, nu teiksim, bruģakmeņiem tur ir grūtāk, vai ne?
Turklāt inspekcija zino tikai par tādiem gadījumiem, kur bruģa izņemšana esot iepriekš saskaņota un tas nevienmēr notiekot. Kā piemēra Asaris min mazās ieliņas, kuru rekonstrukcija ir pašvaldība pārziņā, tāpat jebkādi remontdarbi ārpus pilsētas vēsturiskā centra ar inspekciju nav jāsaskaņo. Vienlaikus viņš piekrīt, ka bruģis ir valsts mēroga mantojums ne tikai Rīgas, tāpēc inspekcija varētu aktualizēt nepieciešamību bruģakmeņus marķēt, tādējādi padarot to glabāšanas procesu pārskatāmu. Inspekcija pārauga kultūras ministrija. Kā pārstāve Baiba Kauliņa stāsta, vēsturiskā mantojuma glabāšana ir inspektoru pārziņā un ministrijiem pilnībā uzticoties. Vita Anstrate, Latvijas radio.